Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Nuru FM ya Iringa Tanzania, Redio Kaya ya Mombasa Kenya, UBC Radio Uganda nchini Uganda, na Redio Muungano ya Oicha huko DRC.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumanne, Juni 8 mwaka 2021, tunapatikana kupitia washirika wetu kama vile RFA ya Mwanza Tanzania, Radio Semuliki ya Beni, Radio RFM Kisangani, Radio Tumaini ya Kipese, Radio Jambo ya Isilo, RTGL Radio Butembo na Radio Progress ya Bunia, zote zikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile Radio Chuchu na Hits FM viziwani Zanzibar, na Sunrise Radio ya Arusha, Mbeya Highlands FM, Storm FM ya Geita, pamoja na 255 Global Radio, zote zikiwa Tanzania. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia ni kwamba utawala wa rais wa Marekani Joe Biden umeamua kukubali kwa uangalifu rasilimali ya nishati licha ya wasiwasi wa usalama, na kusaidia kufikia lengo lake la uchumi usio na hewa chafu kabisa kwa Marekani ifikapo mwaka 2050.
Na katika ripoti nyingine, waziri mkuu wa DRC awaomba wananchi kuunga mkono juhudi za viongozi wa kijeshi ili kurejesha tena amani iliyotoweka nchini humo.
Wananchi naomba wawe na mawasiliano nzuri na jeshi, kwani ndio muda wa kujenga amani. Ndio muda huu, kama kweli tunapenda tujenge amani, tuijenge basi pamoja. Ndio muda ambayo rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amepatia watoto wa Nord Kivu, pia watoto wa Ituri.
Ni miongoni mwa ripoti tulizokuandalia katika matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Kiongozi wa mapinduzi ya Mali, Kanali Assimi Goita, Jumatatu ameapishwa kama rais wa serikali ya mpito baada ya kufanya mapinduzi ya pili kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi baada ya miezi 9. Hafla hiyo imefanyika kwenye mji mkuu wa Bamako wakati taifa hilo likiendelea kutengwa na jumuiya ya kimataifa kutokana na mapinduzi ya kundi la kijeshi yaliyofanyika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, tayari Umoja wa Afrika umesitisha wanachama wa Mali, wakati Ufaransa ikisitisha kwa muda operesheni ya pamoja ya jeshi la Mali ili kumshinikiza Goita kuachia madaraka. Goita, ambaye kwa mara ya kwanza alifanya mapinduzi ya Agosti mwaka jana na kumuondoa rais aliyechaguliwa kidemokrasia madarakani, hatimaye alikubali kuundwa kwa serikali ya mpito ikiongozwa na rais na waziri mkuu wa kiraia. Lakini wiki mbili zilizopita, Goita aliondoa viongozi hao madarakani baada yao kufanya marekebisho kwenye baraza la mawaziri yaliondoa wafuasi wake wawili bila kushauriana naye. Hata hivyo, mahakama ya katiba ya Mali imemuidhinisha kama rais wa muda wa taifa hilo. Mahakama ya juu ya Marekani Jumatatu imekataa kuruhusu wahamiaji 1400 kutoka nchi 12 kuishi hapa Marekani kwa sababu za kibinadamu, na kwamba wastahili kupewa ukazi wa kudumu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uamuzi huo ni kutokana na rufaa iliyowasilishwa na mke na mume kutoka El Salvador, ambao walipewa hifadhi ya muda lakini wakanyimwa vibali vya kuishi Marekani kutokana na kuwa waliingia kwa njia isiyo halali mwanzoni. Uamuzi huo huenda ukaathiri wahamiaji wengi walioishi Marekani kwa muda mrefu wakati wakitumia vibali vya muda. Licha ya rais mpya wa Marekani Joe Biden kubatilisha msimamo kadhaa ya mtangulizi wake Donald Trump kuhusiana na sera za uhamiaji, anaonekana kukubaliana na mahakama kuhusiana na uamuzi wa jana, swala ambalo huenda likazua malalamishi kutoka kwa wanaharakati wa uhamiaji, baadhi wakiwa ni kutoka chama chake cha Democratic. Na tangu vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe katika eneo la Tigray nchini Ethiopia vilipoanza Novemba mwaka uliopita, vituo vingi vya huduma za afya katika eneo hilo vimeibiwa vifaa au kuharibiwa. Basi wazazi mara nyingi ulazimika kusafiri kwa wiki kadhaa ili kupata huduma za afya kwa watoto wao waliojeruhiwa kwenye mapigano. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Baadhi ya watoto katika wodi hii ya hospitali walisafiri kwa wiki kadhaa kufika hapa baada ya kupigwa risasi, kuchomwa visu au kupigwa na mabomu katika vita vinavyoendelea kwenye mkoa wa Tigray nchini Ethiopia. Beriha Gebrey mwenye umri wa miaka 15 amepoteza jicho moja na upande mwingine ni kipofu kabisa. Anasema yeye pamoja na binamu yake walitoka kwenda kucheza kwenye uwanja wa nyumbani. Ghafla waliona watu wakikimbia na wao walikimbia pia na wote wawili walipigwa risasi. Ilichukua wiki kadhaa kwa Gebrey kufika katika hospitali hii katika mji mkuu wa eneo Mekele, wakati baba yake alisafiri kutoka mji hadi mji akijaribu kutafuta kliniki ya kumpatia matibabu. Anasema kila mahali alipokwenda alikuta vituo vya afya vimeharibiwa na kuporwa. Baada ya mapigano kusitishwa, muuguzi wa zahanati hii huko Edaga Hamusi alirudi na kukuta tanki limechoma moto, ishara za risasi na askari waliokuwa wamekufa pembeni ya mitaa. Kama wengine wengi, kliniki yake ilikuwa tupu. Tefetawit Tesfai, ambaye ni muuguzi, anasema nilikuta mlango ulikuwa wazi, kioo kilivunjika na vifaa viliibiwa. Hakukuwa na chochote. Wazazi, wakiwemo watoto na waathirika wa ubakaji, bado wanakwenda kwake wakiwa na majeraha ya vita, lakini kuna jitihada ndogo sana anaweza kufanya. Tefetawit anasema anawapeleka wagonjwa katika hospitali kadhaa katika miji mikubwa, mahala ambako wafanyakazi wa kutoa huduma za madawa wanasema wana upungufu wa vifaa katika kila idara. Katika hospitali ya Aider huko Mekele, watoto wengine wanasema kupoteza viungo vyao imewasababishia maumivu makali kuliko kupoteza wapendwa wao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Afisa wa ngazi ya juu kwenye muungano wa NATO kupitia taarifa amesema Jumatatu kwamba hakuna uhakika kwamba serikali ya Afghanistan pamoja na vikosi vyake vya usalama watafaulu au hata kudumu baada ya kundi la mwisho la walinda amani wa muungano unaoongozwa na Marekani kuondoka nchini humo. Afisa huyo ambaye ni katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg kupitia njia ya kimitandao ametoa hotuba kabla ya kufanya vikao kwenye makao makuu ya kijeshi ya Pentagon pamoja na kwenye ikulu ya Marekani. Ameongeza kusema kuwa kuna uwezekano wa kutokea kwa hatari kufuatia uamuzi wa kuondoa vikosi hivyo Afghanistan. Kwa mujibu wa kamandi ya kijeshi ya Marekani inayosimamia vikosi kwenye maeneo ya mashariki ya kati na kusini mwa Asia, kuondoka kwa vikosi vya Marekani kumekaribia kufika nusu, wakati vikosi vilivyobaki pamoja na wanakandarasi binafsi na vyombo vyao vikitarajiwa kuondoka kufikia mwanzoni mwa Septemba. Stoltenberg amesema pia kuwa kikosi cha NATO chenye wanajeshi takriban 7,000 pia kiko kwenye mpango wa kuondoka baada ya karibu miongo miwili ya kukabiliana na makundi ya kigaidi ya Taliban, Al-Qaeda na Islamic State. Shinikizo limeendelea kuongezeka ndani ya Marekani pamoja na kwenye mataifa mengine yenye nguvu la kufanya hali kuwa ngumu, kwa kuwa mashirika makubwa ya kimataifa kukwepa kulipa kodi kwenye mataifa yasiyolipisha kodi au yenye kipato cha chini, licha ya wataalamu kusema kuwa kuna kibarua kigumu kabla ya hilo kufanyika. Wikendi iliyopita mawaziri wa fedha kutoka mataifa ya G7 yakiwemo Marekani, Kanada, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Italy na Japan wamekubaliana kimsingi kubuni kiwango cha chini cha kodi kitakacholazimisha makampuni yanayojaribu kukwepa ulipaji kodi kulipa hadi 15% ya mapato yake kwa mataifa yanayofanyia shughuli zao yakiwa makao makuu. Wakati huo huo, utawala wa Biden unashinikiza marekebisho kwenye sera za ndani yatakazuia makampuni kukwepa kulipa kodi au kupata punguzo licha ya kujipatia faida kubwa kila mwaka kwa kigezo kuwa yametumia fedha nyingi kwenye miradi ya hisani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo haya inatoka hapa nchini Marekani, ambapo wana mazingira kwa miongo kadhaa wamekuwa na hisia tofauti juu ya nguvu za nyuklia. Hivi sasa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden umeamua kukubali kwa uangalifu rasilimali ya nishati licha ya wasiwasi wa usalama, na kusaidia kufikia lengo lake la uchumi usio na hewa chafu kabisa kwa Marekani ifikapo mwaka 2050. Mwandishi wa VOA kutoka White House Steve Herman anaripoti na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Kiwanda hiki cha umeme wa nyuklia kicho na mitambo ya kusukuma maji ya miongo kadhaa hutoa karibu 20% ya umeme wa jimbo la Virginia. Mitambo ya nyuklia karibu 100 nchini Marekani itakuwa muhimu sana kwa nchi hiyo kufikia malengo yake ambayo Rais Joe Biden ameweka kwa utoaji wa hewa chafu, kulingana na mshauri wake wa hali ya hewa Jean McCarthy.
Now I don't expect those old ones to be around the
long. Sasa sitarajii ile ya zamani iwe karibu kwa muda mrefu, lakini natarajia watakuwa salama na natarajia waendelee kwa njia ambayo itatuwezesha kuweka uzalishaji wa gesi chafu chini na uwezo thabiti wa upokeaji.
Mbali na utegemezi, uzalishaji wa nguvu za nyuklia unaweka vitu vingi kwa pamoja. Sawa ya mtambo wa gigawati moja wa kutengeneza nyuklia unahitaji paneli nyingi za nguvu za jua au mitambo ya upepo kufunika eneo kubwa mara mia kadhaa kuliko kile kinachohitajika kwa kiwanda cha kawaida cha nguvu za nyuklia.
There's not a sufficient recognition of nuclear.
Hakuna uhakika wa kutosha ikiwa kama nyuklia haina uchafu wa gesi ya carbon. Nadhani hiyo ni sehemu yetu kama sekta kuwasiliana vizuri kuhusu swala hilo. Tunayo hadithi nzuri ya kuambia kuhusu nyuklia.
Kwa miongo kadhaa, vikundi vya mazingira vilionya juu ya hatari za nguvu za nyuklia, wakielezea ajali katika kisiwa cha Three Mile nchini Marekani, Chernobyl huko Ukraine na Fukushima nchini Japan. Pia walielezea wasiwasi wao juu ya wapi na jinsi ya kuhifadhi salama taka za mionzi kwa muda mrefu. Greenpeace, ambapo wakati fulani walikuwa mstari wa mbele, hawafanyi tena kampeni dhidi ya nguvu za nyuklia nchini Marekani. Shirika hilo lilikataa ombi la VOA la mahojiano mbele ya kamera kwenye mada hiyo, lakini lilituma taarifa ikisema nishati ya nyuklia ni ghali na ni hatari, na kwa sababu uchafuzi wa nyuklia hauonekani haimaanishi kuwa ni safi. Kikundi hicho kinapendekeza kwamba badala ya kumwaga fedha kwenye nyuklia, utawala wa Biden unapaswa kuzingatia kuondoa nishati za wanyama na kuwekeza katika mpito wa kiuchumi wa nishati mbadala.
These plants approaching 50 years of operation have never.
Viwanda hivi ambao vinakaribia miaka 50 ya kufanya kazi havijawahi kufanya kazi kwa usalama au kwa uhakika zaidi katika historia yao. Sekta ya nyuklia ya Marekani ina rekodi nzuri ya utendaji salama na wa kuaminika.
Viwanda vya nyuklia kama hiki inabidi kuwa chanzo kikuu cha uzalishaji wa umeme bila uchafu. Lakini havikuundwa kudumu milele na ni vichache vimejengwa nchini Marekani. Na kuondoa vingi kati yao tunaweza kuharibu malengo ya nishati safi ya Biden.
Unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kutoka VOA Swahili. Tunaendelea na habari zaidi za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Makamu rais wa Marekani Kamala Harris amesisitiza nguvu ya matumaini jana Jumatatu pamoja na juhudi mpya za kupambana na rushwa ili kuwashawishi wa Marekani wa Amerika Kusini kubaki nyumbani badala ya kufanya majaribio hatari ya uhamiaji kuja Marekani. Katika ziara yake ya kwanza kama mkuu wa pili katika nchi, Harris amesema katika mkutano na wanahabari huko Guatemala City kwamba hao wananchi wa Amerika Kusini hawataki kuondoka katika nchi ambayo wamekulia, lakini amesema kuwa katika nchi za Northern Triangle, yani Guatemala, Honduras na El Salvador pamoja na Mexico, wanahitaji maendeleo ya kiuchumi ambayo taahidi maisha bora kuliko kujaribu kuja kuhamia Marekani. Na waziri mkuu wa India Narendra Modi kupitia hotuba ya kitaifa jana Jumatatu amesema kuwa serikali kuu itachukua jukumu kubwa katika kuhakikisha serikali za majimbo zimepata chanjo. Amesema kuwa serikali yake itakaramia 75% ya chanjo zote zinazotengenezwa nchini humo na kisha kuzitoa bila malipo kwa majimbo yote kote nchini. Kwa mujibu wa gazeti la New York Times, ni 4% pekee ya watu wa India waliokamilisha kupata chanjo za COVID. Wizara ya afya ya taifa hilo Jumatatu imetangaza kesi mpya 1,636 za corona, ikiwa idadi ya chini zaidi katika kipindi cha siku 61 zilizopita, huku vifo 2,247 vikiripotiwa ndani ya saa 24 zilizopita. Wakati huo huo, waziri wa afya wa Uingereza Kent Hancock amesema Jumapili kuwa aina mpya ya virusi vya korona kwa jina Delta vilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza nchini India huenda vikawa na uambukizi wa 40% zaidi ya virusi vya awali vya Alpha. Uingereza sasa hivi inakabiliana zaidi na virusi vya Delta wakati vya Alpha vikiendelea kushuka. Kent amewaambia wanahabari kuwa kuna wasiwasi kwamba aina hiyo mpya ya virusi vya korona huenda ikazuia kufunguliwa tena kwa shughuli za kawaida kama ilivyopangwa kufikia Juni 21.
Kwa wewe msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili, Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na UBC Radio Uganda ya nchini Uganda, Radio Rulel Kanyabayonga ya Kanyabayonga nchini DRC, Radio Manyema namba 1 ya Kindu DRC, Radio Citizen ya Nairobi, Kenya, Radio Free Africa RFA ya Mwanza, Tanzania, Radio Kaya ya Mombasa, Kenya, Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, TKFM ya Tanga, Tanzania, Sayare Radio huko Eldoret, Kenya, Life HD Radio ya Kolwezi nchini DRC, RTR Radio ya Beni nchini DRC, Radio Baraka ya Baraka huko DRC, RTGL Radio ya Kirumba nchini DRC, Radio Rakov ya Kiwanja huko DRC, Radio Muungano ya Oicha DRC, Voice of Africa ya Korogwe nchini Tanzania. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anawaomba wananchi katika nchi yake kumuunga mkono juhudi za viongozi wa kijeshi nchini humo ili amani iliyopotea kwa muda mrefu ipatikane na makundi ya wasi yajisalimishe haraka kwa serikali ya nchi yake. Austeri Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Na tutadeside kama kutakuwa besoin na po ile mafuashi tuweke état de siège.
Sama Lukonde, waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameomba kwa viongozi wanaoongoza makundi ya wapiganaji yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusalimisha silaha hizo kwa ajili ya utafiti wa amani. Nimezungumza naye Meja Njike Kaiko, msemaji wa kijeshi Kivu Kaskazini.
Wananchi naomba wawe na mawasiliano nzuri na jeshi, kwani ndio muda wa kujenga amani. Ndio muda huu, kama kweli tunapenda tujenge amani, tuijenge basi pamoja. Ndio muda ambayo rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amepatia watoto wa North Kivu, pia watoto wa Ituri.
Huku mashambulizi yakiendelea kuzidishwa na makundi ya wasi Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, ambako watu waendelea kupoteza maisha kwenye vijiji vya Beni, Kivu Kaskazini na Irumu mkoa wa Ituri.
Oh, son excellence le premier ministre alisema adui asituingie ndani, adui asikue tena kuitilize population yetu kwa ajili ya kutenga raia na jeshi.
Ituri ambako wakazi wa Boga wanaendelea kushuhudia mashambulizi ya waasi, akisema Jali Kisimbiliabo akiwa mjini Bunia.
Kulikuwa mlolongo ya watu waliobeba silaha na mpanga wakipita kwa mji wa Boga, wakipita kwa Boga wakisalimu wakaaji. Baada ya saa chache waliweza kuanza kufyatua risasi kwa katikati ya wakaaji, na wengi waliweza kutimka mbio na kukwenda mahali mbalimbali.
Wabunge kwa upande wao wakiomba viongozi wa kijeshi walioshimikwa Ituri na Kivu Kaskazini kuwajibika na kulinda usalama wa wananchi. Kizeriboka Sereka Wateva yuko bungeni mjini Kinshasa.
Sisi kama wabunge, kutokana na ushambulizi ambao unaendelea ndani ya Kivu ya Kaskazini na hata Ituri, na wale kundi ambao wanazaniwa kuwa ma ADF wanaendelea kuua watu, ni kwamba mpango uliokamatwa na mheshimiwa rais bado haujakamilika, na lazima viongozi jeshi ambao walishimikwa waweze kufanya kazi, waweze kufanya vita na vile vikundi vyote vya maadui wavipige, kwa sababu kazi ya jeshi ni kufanya vita, ni kupiga, sio kuweza kuwabembeleza.
Waziri mkuu ametangaza kuwa waziri wa ulinzi atatumwa eneo hili la mashariki kuhakikisha wanajeshi wanawajibika vilivyo kwa ajili ya ulinzi wa wananchi. Mauaji yakiendelea kushuhudiwa katika maeneo ya Beni na Ituri. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mashauriano kuelekea suluhisho la shida ya ajira ulimwenguni iliyosababishwa na janga la virusi vya corona ni miongoni mwa ajenda kwenye mkutano wa kimataifa wa kazi katika wiki mbili zijazo. Wajumbe wapatao 4,700 kutoka mataifa 176 wamejiandikisha kuhudhuria mkutano huo unaofanyika kwa njia ya video kwa mara ya kwanza kwa sababu ya janga la virusi vya COVID. Mwandishi wa VOA Elisha Schlein anaripoti kutoka Geneva, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake kamili.
Wakati wa hotuba yake ya ufunguzi, mkurugenzi mkuu wa shirika la kazi duniani Guy Ryder aliwaambia wasikilizaji kwa njia ya video kwamba hatua za ulimwengu zinahitajika kushinda kile alichokiita athari mbaya ya COVID-19 kwenye ulimwengu wa kazi. Alisema mgogoro huu wa kazi ulikuwa mbaya mara nne kuliko ule uliochochewa na matatizo ya kifedha ya mwaka 2008 na mwaka 2009. Alisema ajira milioni 255 za kudumu zilipotea mwaka jana kwa sababu ya janga la COVID-19 na kufuta mapato ya kazi ya dola trilioni 3.7.
108 million people pushed back into working poverty.
Watu milioni 108 waliingia katika umaskini wa kufanya kazi, na wale walio katika mazingira magumu zaidi na ambao tayari wameathirika: vijana, wanawake, wafanyakazi wasio rasmi na wahamiaji. Janga limetukabili na ukatili usioweza kuvumilika, pamoja na ukweli wa matokeo ya ukosefu wa usawa unaokuwa na kuongezeka katika jamii zetu.
Ryder anabainisha kwamba janga hilo limezidisha ukosefu wa usawa ambao tayari ulikuwepo. Alisema imekuwa ngumu zaidi katika ukosefu wa haki za kimiundo, wakipanua lengo la usawa kati ya nchi tajiri pamoja na masikini. Alisema jamii zote zimepata hasara isiyostahimilika katika afya pamoja na utajiri, lakini alisema kuponya kwa janga hilo hivi sasa kunaendelea katika nchi tajiri ambazo zinapata chanjo za kuokoa maisha. Nchi hizi, ameongeza, kuwa zinaweza kutarajia kurudi haraka kabisa kwa viwango vya pato la uchumi wa ndani kabla ya janga kutokea.
But for low-income countries and most of the developing world.
Lakini kwa nchi zenye kipato cha chini na sehemu nyingi za dunia inayoendelea, matarajio ni tofauti kabisa. Ukweli ni kwamba kukosekana kwa usawa mkubwa katika usambazaji wa chanjo na nguvu tofauti za fedha zitaingiza kipimo cha mara mbili cha usawa katika ulimwengu wa ajira na nyongeza kutokana na uunganisho lisilo sawa la kidijitali. Vinginevyo, hatua za makusudi zichukuliwe kuzuia hilo.
Mkuu wa ILO Ryder alieleza kuwa tatizo hili baya la ulimwengu lilihitaji majibu ya ulimwengu. Alisema ushirikiano pekee wa kimataifa na kuchukuliwa hatua za haraka ndio zinaweza kufunga mgawanyiko unaokuwa kati ya nchi zilizo na kipato na zile zisizo na kipato.
Ungana nasi kwenye matangazo yetu ya asubuhi ya Kumekucha Afrika saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mojawapo ya story zikiwa ni kuhusiana na utawala wa Joe Biden ambao umeamua kukumbatia nishati ya nuclear licha ya wasiwasi mwingi kutoka kwa wataalam kwamba huwa sio salama. Yaani lengo ni kufikisha viwango vya utoaji nishati safi vinavyohitajika hapa Marekani kufikia mwaka wa 2050. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Kiongozi Kiongozi wa mapinduzi ya Mali Kanali Assimi Goita Jumatatu ameapishwa kama rais wa serikali ya mpito baada ya kufanya mapinduzi ya pili kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi baada ya miezi 9. Mahakama ya juu ya Marekani Jumatatu imekataa kuruhusu wahamiaji 1400 kutoka nchi 12 kuishi hapa Marekani kwa sababu za kibinadamu kwamba hawastahili kupewa ukazi wa kudumu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uamuzi huo ni kutokana na rufaa iliyowasilishwa na mke na mume kutoka El Salvador ambao walipewa hifadhi ya muda lakini wakanyimwa vibali vya kuishi Marekani kutokana na kuwa waliingia kwa njia isiyo halali hapo mwanzoni. Afisa wa ngazi ya juu kwenye muungano wa NATO kupitia taarifa amesema Jumatatu kwamba hakuna uhakika kwamba serikali ya Afghanistan pamoja na vikosi vyake vya usalama watafaulu au hata kudumu baada ya kundi la mwisho la walinda amani wa muungano unaoongozwa na Marekani kuondoka nchini humo. Shinikizo limeendelea kuongezeka ndani ya Marekani pamoja na kwenye mataifa mengine yenye nguvu la kufanya hali kuwa ngumu kwa mashirika makubwa ya kimataifa kukwepa kulipa kodi kwenye mataifa yasiyolipisha kodi au yenye kipato cha chini, licha ya wataalamu kusema kuwa kuna kibarua kigumu kabla ya hilo kufanyika. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris amesisitiza nguvu ya matumaini jana Jumatatu pamoja na juhudi mpya za kupambana na rushwa ili kuwashawishi wa Marekani wa Amerika Kusini kubaki nyumbani badala ya kufanya majaribio hatari ya uhamiaji kuja hapa Marekani. Na waziri mkuu wa India Narendra Modi kupitia hotuba ya kitaifa jana Jumatatu amesema kuwa serikali kuu itachukua jukumu kubwa katika kuhakikisha serikali za majimbo zimepata chanjo bila malipo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili ndiyo yanakamilisha muda wake kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, akiwa pamoja na msimamizi Khadija Riyami, mwongozaji Diodon Chuba Hiro, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninawatakia usikilizaji mwema, siku njema mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani. Licha ya kwamba ushirika wa kimataifa ulioongozwa na Marekani ulifanikiwa kukishinda kikundi cha kigaidi cha ISIS kwa kuangamiza himaya yake nchini Iraq na Syria mwaka 2019, ISIS inaendelea na harakati zake na bado ina udhibiti wa mitandao ya mfumo wa ufadhili. Katika nchi za kanda Mashariki ya Kati, ISIS inategemea huduma nyeti za fedha kutoka kwa wafanyabiashara ambazo zinaliruhusu kundi hilo kuficha shughuli zake za kifedha. Katika juhudi za kuvunja uwezo wa kundi hilo kukusanya na kusafirisha rasilimali zake, Marekani imewataja watu watatu na kampuni yenye uhusiano na ISIS. Ala Hanfura ametajwa chini ya amri ya kiutendaji nambari 13224 iliyorekebishwa kwa kusaidia kufadhili na kutoa msaada wa kifedha, vifaa na msaada wa kiufundi na huduma nyingine za kifedha kwa kundi la ISIS. Huduma za biashara za Hanfura zinazopatikana Uturuki zilituma fedha kwa wanachama wa ISIS kupitia Syria na zilituma maelfu ya dola kwa mwakilishi wa ISIS anayehusika na masuala ya fedha. Kampuni za Al-Fai na Idris Al-Awad Al-Fai zimetajwa chini ya amri ya kiutendaji nambari 13224 iliyorekebishwa kwa kusaidia, kufadhili na kutoa msaada wa kifedha, vifaa na msaada wa kiufundi na huduma nyingine za kifedha kwa kundi la ISIS. Idris Ali Awad Al-Fai ambaye yuko kizuizini nchini Iraq alitumia kampuni yake inayopatikana Uturuki kurahisisha kutuma pesa kwenye ngazi ya kimataifa kwa niaba ya ISIS. Ibrahim Ali Awad Al-Fai ametajwa chini ya amri ya kiutendaji nambari 13224 iliyorekebishwa kwa kumiliki au kudhibiti moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja kampuni ya Al-Fai. Ibrahim Al-Fai kaka wa Idris Al-Fai anasimamia kampuni ya Al-Fai iliyoko Uturuki wakati Idris Fai hayupo. Wote Idris Al-Fai na Ibrahim Al-Fai wanatuma pesa kwa kundi la ISIS. Marekani na nchi nyingine za ushirika kwa kufunga njia za ufadhili wa ISIS zimedhamiria kuizuia ISIS isipate mapato inayohitaji kuendesha shughuli zake za ugaidi na uhalifu, vile vile kuzuia kundi hilo lisipate nguvu tena. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani. Thank you.